Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 28. noyabrı hepdenin çarşembe günü. Sunk programımızda Türkmen Prezidenti kerendiçilerin haklarının vaktinde tölünmeğini tavşırdı. Aşgabatın caylarında yıladız ulgama talaba layık işleme yer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın Qara dengizde Moskvanın gözögüçlügindäki Krimiya armadasının kenarlarında Ukrainanın gämilerini od açıp 23 dengizçisini hem tutup etmeginin izi bilen Günmatar döwletleri Ukrainanın arkasını tutup çıkış ettiler. Günmatar liderleri BMG'de ve beyanatlar arkalı Rusiyanın Ukrainanın öz ihtiyarlılığını ve halkara deniz ılalaşıklarını bozmağını yazgardılar. Şeyledi Moskvanı tutu edilen denizçileri destini azatlığa göy vermeye çağırdılar. 25. noyabrda Rusiyanın 2014 yılda basıp alan Krimiya armadasının kenarlarında Rus terhetçileri Ukrayin gämilerini od açıptılar. Mundan soň Rus ýürüýti güýçleri Ukrain gämilerine kursap girdiler. Hadisede 6 Ukrainalı yaralandy. Ukraina ýokarky hereketleri Russiýanyň agressiýasy atlandyryp, özüniň 21 regionynyň 10-sında sol sanda Russiýa bilen terhetdeşen tebitlerinde harby ýagdaýy girdi. Moskwa gämilerin öz territoriýasyna bi-kanun girendigini öňe sürýär. Rusiyanın aragatnaşyk edarisi teknologiya lähini Google'i Rusiyada gadagan edilen guramalary özünün gözlük sanawyndan ayırman bu baradaky degişli kanunçylygy bozmakda aýpladi. Roskomnadzor egerde Google günäli tapylsa oňa iň ýokary 700 000 rubl, ýagny 10 450 dollar möçberinde pul jerimesiniň salynjakdygyny aýtdy. Bu baradaky soňky kararyň dekabrda kabul ediljekdigi aýdyldy. Google bu mesele boýunça kommentary bermekden saklandy. Xitayın demirazık günmatarındaki Sinjan tebitinden gelen etniki qazaklar Qazaqstanın hemisilik yasamağı ruhsat beren yakınlarının Xitaydan göy verilmeyendigine aydarlar. Sinjanlı qazakların bir nesete Astanada jurnalistlere beren interviusunda Pekin'in öz yakınlarını izine çağırandigine emma sonu bilen Qazaqstanda hemisilik yasamağı ruhsatlarının bardığına qaramızdan olorun yurtun çıkmağına ruhsat bermeyendigine aydarlar. Metbuot yığınlığında çıkış eden etniki qazaklar Xitayda öz yakınlarından qazaq dokumentlarının ve siyahçılık pasportlarının alınandığını hem mälim ettiler. Olar bu meseleni çözmek üçin Qazaqstanın daşary işler ministerliğine hem yüz tutandıklarını, emma onun beylikli bir yurdun içerki işlerine qatışıp bilmeyendigine aydıp çoğap berendigine hem öňe sürdüler. Daşary işler ministerliği bu ayplama boyunca häzirlikçe resmi ýagdaýda çıkış etmedi. Owanstanda saylaw resmiýleri geljek ýylyň aprelini planlaşdyrylan prezidentlik saylawlaryna ýa-da süýşürmek mümkinçiliklerine garaýandyklaryny mälim etdiler. Bu aýrylykda Owan resmiýleri ýakynda geçirilen parlament saylawlaryndaky sesleri tanamakda durly kynçylyklary başdan geçirýärler. Garaşdy saýlaw komissiýasy 20 aprelde planlaşdyrylan saýlawlaryň 3 aý möhlet bilen ýa-da süýşürilmeginiň mümkinligini, emma bu ugrudaky gepleşikleriň häzirdigine başlanyş tapgyrdadygyny hem mälim etdi. Oktyabrda geçirilen parlament saylawlarynda ýüze çykan tehniki we logistiki meseleler sebäpli ol ýeti tanqyda uçrapdy. Häzir çylny set berilisiň dislapky netijeleri Owanstanyň 33 welaýatynyň diňe 10-sunda ygylan edildi. Birleşen Arap Emirliklerinde içalıçılık ayplamaları etasında güneyeli tapılıp ömürlük türme tutuluğuna hüküm edilen Britan Akademigi, prezidentin onun güneyesini geçmek vardaki kararından son azatlığa göy verildi. Ayplamaları inkar edýän 31 ýaşly Matthew Hedges duşenbe güni tutulukdan boşadyldy. Hedges özüniň doktorluk işiniň çäklerinde ýurdun howpsuzlyk strategiýasyny seljerendigini aýdýar. Ol 5-nji maýda Dubaýyň aeroportunda tutuk edilipdi. Hedgesiň aýaly adamsynyň bu ýurda diňe akademik barlyk maksatlary bilen tiýahat edendigini aýtdy. Belli İtalyan kinorejissori Bernardo Bertolucci 77 yaşında aradan çıktı. İtalyanın haber teristeleri Bertolucci'nin Rim'daki öyünde maskal ağzalarının ağrısında yok olunduğunu aittiler. Dünya kinematografiyasının ägirtlerinin bir hasaplanyan Bertolucci 1987 yılda düşürün Sonky İmperator filmi üçin Oscar bayrağına hem münasip olupdi. 2013 yılda ondan siz nähili yatlanmağınızı isleyersiniz diyen soruq sorulunda ol men bu hakta asılada pikir etmeyärin, menin kinolarım bar, adamlar solara tomosa edip bilerler deyipdi.